Radio Okapi.
Vincent Nabeto, Patricia Moana.
Okapi.
Kokila ya mbote na benu nyoso kele kintodi na beto na Radio Okapi. Mbuta etia nchisekeli wa Mulumba inakumaka na mbanda Kisangani katuka mazono melumba na nkangu ya RDC kuzolana na nzinga na yandi na ntola ya bamwangisi ya nsangu bubu yai mfumu ya IDPS inameva na zina na kupona ma ya mfumu ya nsi meza bisati luzolo nde nzila samu na kutomisa insi ya bankaka na beto. Mpasi ya malongisi ya EPSP sa muna kubaka lusansu kele mana bubu yai, mbuta ya luyalu ya malongi yansi ya katikati mpe ya bisalu ya maboko, maker mwangu mekupesa nzila sa mkuiza banda bisalu ya kimvuka ina tatadila diambu ya mavimpi ya malongisi yai ya mbuna matadi. Na bunya ONG ya kele nonina ba inso ya bantu UCE na nkufi, kele funda maketa FRDC na idowu na kupesa nkangu bisalu na kingolo, na baina kele manga ba kele lomba ba umbongo, to ba kele kwamisa ba. Matondo na benu nyoso, fumu ya kimvuka UDPS ina kele mpe kandida na kuponama ya fumu yansi kele na Kisangani. Bubu kilumbu ya tanu na ntola ya bamwangisi ya nsangu etia nchisekedi melomba na bakongole nyoso kuzolana samu na kutomisa insi ya RDC. Beto landa etia nchisekedi wa Mulumba na kinzonzolo ya Anselme Maswa.
Mon expérience m'indique que ce qui a fait que le Congo 51
Kisano na mono memonisa nde kimba ke vutusa Congo na nima kati ya mvula makumi tano na mosi kelende Congolais konda luzolo na nti Congo pike konda luzolo na ndugu na yandi Congolais na kilumbu ya ntambodi ya ngonda 10 na zolo ke kwisa beto takota kati ya nti ya kiyeka nti ya demokrasi wapi ba Congolais yonso fwe yala Congo sambu na mono demokrasi kele kuyalama ya nti Congo na ba Congolais yonso sambu nde ba Congolais kununga kuyala Congo mpi kunata yau na buyelamu Congolais fwe zola nti Congo ti ndugu na yandi Congolais.
Il faut que le Congolais apprenne à aimer le Congo et le Congolais.
Benu zabati na kati ya manaka na yandi, yandi mebongisa meeting kaka bubu yai na ntola ya nkangu ya Kisangani na tika ya Grand Post. Mbazi nde, yandi kezi yeta na mbanza Goma na kizunga ya Nord Kivu. Beto bikala kaka na mambo ya kuponama, kimvuka ya kutoma ya bainsi ya Afrika ya, ya Ndimba, Sadek na Nkufi, mekumonisa bubu yai, kimvuka ya Bantu, ya umekana tinda, bonso bambangi na kuponama ya kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda yai na ntoto ya RDC. Nkinzi yai lutaka na ntole ya bamwangisi ya Bantangu na Grand Hotel de Kinshasa. Kalaka ya Sadek na kisalu yai ya kimbangi kuzabisaka mfunu ya kisalu na bau. Mbuta Thomas Augusto, zabisaka diakati bau tatinda bau tatula babilo na mbuji mai Goma Lubumbashi mpe awa na mbanza kimfumu Kinshasa. Thomas Augusto kele na kinzonzolo ya Paul Matendo.
Let me state that that's the biggest
Mulunga zabisa benoti yai kele kimvuka musi ya nene ina betu meirika ntetve samu na kulandela bisalu ya kupona betu kele bansati kilumbu ya kupona betu lunga kubaka bantukiteso nkama zole na makumi nana samu na kutadila bisalu ya kupona tibubu yai beto kebaka bantuke katuka na banti na bau na suka ya bisalu na beto beto lunga monisa ntalo ya bantu ina mesa la kisalu bau atakwenda kusala yau na bisika wapi beto kele na mfunu ya bantu yau kele bisika wapi mambu kele ngolo ya kele kati beto lunga diaka kuzaba inki mutindu bimvuka ya nkaka kesala yau na nima mfumu ya kimvuka na beto ufana kubaka nkanu ya kusala yau.
So we did the other mission and then we'll decide the head of the mission will decide.
Ya malongi, beto banda na yansi mbuta yalu ya malongi yansi ya katikati, na bisalu ya maboko maker mwango, mepesa ndila samu na luyantigu ya kimvuka tatadila mavimpi ya banlongisi to mituel de sante, kundi na beto David Kalenda vandaka na nkinzi yai nsangu na yandi na kikongo ya jongo mama koko.
Babanda kakusadila yao, banda nangonda ya iya talu ya bafran kongole biveve kamazole konso ngonda mituel ya mavimpi ya balongisi ya EPSP, ya makele samu na balungisi nyoso ya inti samu na kuluyalu maker mwangu mituele yai ya iguza futusa luzitu ya nlungisi tiko banda bubo yai nlungisi kekwenda na lupitado na nkento nandi na bana nandi zole bake kongandi bake bukandi andike bima na ordonance 20 kansi andike bima na bilongo twadisi ya mituele ya sante ya balungisi Desire Chibwabwa keki tsamintima ya balungisi nyoso bakalasi SP ti mituel bake twadisa yao samu na mambote ntete ya nlungisi na ntwala ya diambu ya nkaka bake sala likabu mosi ke landila samu ti batoma buka ntete balungisi pe samu tenlongisi andifuta badolar iya nandambu pe leta kefuta badolar tanu nandambu yafana kuzabati luyalu kesadisa na makumi tanu nakati yankam ya mbongo nyoso bake futisa pendambu kebikana yake katuka na difuta ya balongisi yina bake kubilaka na konso ngonda
na malongi ya Zulu sabala mosi na nima ya kutelemisa bisalu na unikin inzo ya malongi ya Zulu yai meku mabonso diziami mambu nyoso meleka malongisi memonisa ti bakele kinga mvutu ya mbote na diambu ya matoma na bau samu na kufutukila bisalu inosao lenga kitaka na unikin tango na yandike pesama na daniki ndanzita
mambu vandaka ya mbote ve na kilumbi ya tanu na campus ya Kinshasa malongi vandaka ve kuzaka tuba yao mosi ya bana ke tangilaka kuna na faculté de médecine bantuke pesa kabao malongi kena kuza ve kubanda ba kuzaka manga kisalu beno mosi memona mutindu ya kele mpe bana mingi kuza ve yandi tatamanaka kutuba yao na ndambu ya bayina ke longuka ka mambu ya minsi kuto faculté de droit beto kena kutelemina mutindu bame kuza mangila kupesa beto malongi diambu yai kena kupesa beto kiadi Professeur Mbadu Kia Mangwedi na tindinga ya kimvuka ya ba professeur kuzaka tuba kubanda ba kuzaka manga kisalu bametubula beto kima mosi vena ba mfumu ya bwala beto kena kutatamana kuvingila na kuvingilaka bana ya eskola ya Zulu kena kubaka malongi ve beto kena kubambula beno moyo yake likukonda nguizani kati ya mbuta ya mambo ya sikola ya Zulu mashako mamba pe baina ke pesaka bana malongi na sikola ya ya Zulu na diambu metadila mambo ya bantumabilu loyal kuzaka sumba samu na bao
Beto landakana na Ituri, ONG ya kile noni na ba inso ya Bantu, UCE na Nkufi, kile funda maketa FRDC na kutinda bau kutungila bau ba inzo la Kingolo na Idou. Bwala yai mekubakama na ba kilometra nkama na sud-ouest ya Bunya. Kivuka yai ya ba inso ya Bantu meza bisa na ino ya Nkubi kina ya uti, ba ina kele manga makesa kele mba bau mbongo, to diaka ba kele bula bau. ONG yai kukotisaka mukanda na auditora militaire ya Bunya, katuka sabala mosi samu na kufunda komandant ya ba FRDC inakele na Idou. Tsangu ya Isaac Remo Yope na kikongo ya Jongo Mama Koko.
Kuntu kilumba sabala ya sabala, nkangu ya kisalaka na idolo. Nkangu kikwandaka zenga bainti na kingolo pe ba mabu samu na kutungila basuda ndamaka na ndambu ina injo ya kuzingila. Samu na kimfuka uche bisalu ina kisingilaka bilumbo tatu to sabala ya mvimba. Inake kakidila anzila na nkangu na kusala bisalu na yao ya konso kilumbu. Ba ina kisalaka bisalu ina bake pesaka bao ba jeton pe bake landilaka bao na dibwala nyoso ya idolo. Ba ina keleve na jeton. Bake futisaka bao ba dolar makumi zole to makumi tatu samu ba mangaka kusala kati ya bantu ina kele pin kubiki ya bisalu ya kimvuka uiche ina bako tsaka na buloko pe batindaka na parke samu handi teliminaka kudiatidila ba inswa ya bantu babikililaka yandi na sabala melu kimvuka ina mefunda ntumini ya ba FRDC na idolo lieutenant colonel Shikito Bingi Richard Mbangi ya bampolisi na idolo meza bisati bisalu ina ya kena kusalema na luzolo ya mfumo mtoto samu na kubongisa bifula kuzingila ya basoda ya FRDC na kivu ya okapi mbuti ya bazuzi metubati bametinda mukanda ya kukuiza samba na mbuti ya basoda ya FRDC na biakato
Beto manisa na mbanza Mbujimayi, ONG ya insi ya Angleterre ya kele basisaka mangundu, magna nkufi, meku manantuka ya dinaka na yandi na kizunga yai, samu na mvula mafunda zole kuminamosi. Samu na yau, yandi monisaka na kilumbu ya tatu meluta, bisalu ya yandi mesala na Kasai Oriental. Nsasa ya yandi vandala ndila kele kusobisa nkadulu ya nkangu na yina metala mangundu ya bikanaka na ntoto na nima ya banvita. Kumunisa na bau kigonza ya kitengu nyoso ya bau kolenda kuta nansi. Samu na Viki People, mosi ya bantodisi ya kimvuka yai, mag mekuka kupanza mangundu di funda mosi, mpe masasi makumi tatu. Kansibisalu, kele kaka ya kusala mingi na bandambu ya nkaka ya kizunga. Beto landa, Viki People na kinzonzolo ya Emmanuel Elamejo Akabedi.
La plupart de le travail a été fait
Bisalu mingi salemaka na territoire ya Kabinda kati ya ba zone kama mosi makumi tatu na ivwa bifulu bamonaka matuza ina na bimvuka kisalaka na bau kintwadi na nkangu bubu yai bame sukula ba zone kama mosi kumi na iya bame toma sukula ya pe bamku fwaka mangundu lenda lunga difunda mosi pe bamwa ba mangundu nkama matatu kulukula masasi yamebikana kuzabisa kusala talu ya mfunu samu ya kwana wela zabisa mtangu ya mfunu yake inda ya diamba kusimba vee mangundu samu yake kivonza ya ngolo ya kuningisa vee yao mpe samu inabisalu ya kusasosa inabasalaka na mfula meluta bantu makumi ivwa na kati ya nkama ya bantu bakena kusadila mambote ina bame mona ti kusoba ya ngindu ya mbote mekota na kubakosa kisumbula ya kivonza kansi yake baina kesalaka kintwadi na betu SSC meri betuke tu la kivuvuti betuke landakana kisalina na mvula kikuiza
kompura continue l'année prochaine.
Batata ba mama awa ntuka ya bansangu na beto ya nkokila ya bubu. Matondo mingi na Elize Chikota Mwambui ya bikaka beto ve, samuti bansangu ya ikukumi na benu. Matondo mpe na Jean Noel Mokondo ya sedisaka beto na ndila ya masini. Benu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.